Tohtoročný Pride je na téma coming out, takže by, myslím, bolo záhodno začať s coming outom, ale aby to nebolo tak úplne jednoduché, tak ja mám možno takú trošku záludnú otázku. Kedy ste vy prežili taký ten svoj vnútorný coming out, kedy si človek uvedomí, ako na tom je, či je, že je gay, lesba alebo transsexuálny? Viete si spomenúť na ten moment, alebo ako ste to mali? A možno začnem s paní Kocianovou.
No, to je otázka, protože to strašně dávno, ale jestli můžu z gruntu. Nejdřív mi bylo divný ve škole, že proč se měly být učitelky a ne učitelé, jo. Jako, a že tam byli i docela jako fešáci učitelé, ale to jako mě nechávalo úplně, ale učitelky, no, šílená láska, taková ta vnitřní. Naštěstí jsem jako od dost mladá dělala sport, takže za ten sport jsem se docela schovávala, že jsem taková jako spíš třeba klučičí. No ale pozor, to mě pořád ještě, to mi bylo těch třeba necelých 17, ale bylo to krásný, nádherný, citový, všechno, ale pořád jsem to ještě nepojmenovala. Prostě mě to přišlo naprosto přirozený. A teď vlastně si uvědomuju, že a teď to tak asi tak je, až dnes, třeba spoustě lidí to přijde všechno tohle úplně přirozený. Nicméně, když jsem to měla pojmenovat, když se ptáte takhle na vyloženě pojmenování coming outu a vnitřní přijetí, což je nejdůležitější, tak bude to znít teďka šíleně naivně, ale až když jsem si přečetla knihu Studna osamění, já jsem přečetla Studnu osamění a říkám si, Ježišmarja, já jsem asi taky to co tato. Jo, tak co budu dělat teď? Společensky je to prostě neúnosný, že jo, prostě a to začala moje vnitřní krize, jo. Co s tím budu dělat navenek? Já, když naprosto nenávidím lež a přetvářku úplně nejvíc. A pak jenom přišlo k tomuto řešit, co s tím budu dělat versus společnost. Jo, protože samozřejmě vůbec se netajím s tím, že bylo jasný, že společensky je to tragédie, tenkrát to bylo ještě i trestný a chtěla jsem něčeho v životě dosáhnout, že jo. Takže jsem dokonce zkoušela něco i s klukama. Co když to v sobě zlomím
třeba. A nepovedlo se.
No, nepovedlo. A jako fakt jsem si dala záležet, jako jsem se snažila docela dost, no a prostě se nepovedlo. Tak jsem říkala, no nebudu si dělat sama násilí, že jo, to jako opravdu ne. Ale pak přišly prostě teprve ty trable versus společnost v zaměstnání.
K tomuto se dostaneme za chvilku, ano, k tomuto ano, coming outu na vonok, takže možno předáme slovo Pavlíně.
Takže ještě jednou dobrý večer. S tím coming outem, abych navázala, je to dost těžká taková věc. Ono, pokud tady nebyly žádné informace, tak se to vlastně nedalo ani pojmenovat. Já si pamatuju, když v televizi proběhl pořad s jednou známou zpěvačkou, která se jmenuje Amanda Lear, a o té se tehdy vlastně neřeklo vůbec nic a ten pojem transsexualita se vůbec nějakým způsobem neventiloval. Akorát se pustila mezi lidi vlastně zpráva, že to je přešitý muž. A takže tehdy jsem si uvědomovala, že mě to tak nějak jako zajímá, ale první náznaky jinakosti jsem zjistila v 5 letech, kdy jsem třeba tu věc dole chtěla odříznout ostrým nožem, do čehož jsem se opravdu pustila ve vaně, v horký vodě to nebolí, takže do první krve to šlo a pak jsem si uvědomila, že bych měla zase další problém doma, protože jsem měla předtím úraz, kdy jsem rozsedla sklenici od koupelové soli a to byla vana taky plná krve, že jo. A takže mi nadávali doma, jak jsem si říkal, tak tohle to teda asi neudělám. Ještě štěstí, že jsem to neudělal, protože by mi vlastně chyběl později materiál na to předělání, jo? Abych to tak řekla jednoduše. Ono to zní tak trošku úsměvně, ta historka je taková hodně letitá, ale to je to první uvědomění si, kdy je něco jinak. Ale ještě před tou pubertou jsem zjistila, že je něco jinak, že se mi líbí třeba dámské šaty, dámské boty a tak jsem říkala, aha, co pak by to mohlo být, že by fetišismus nebo co? Takže bych naznačila taková silná čára přišla, když to rozdělím na dobu před internetovou a po internetovou. Teprve s příchodem internetu, ke kterému jsem se pak dostala, tak jsem si našla věci. Jednoho roku jsem si to všechno teda jako ujasnila vnitřně, aniž bych o tom cokoliv řekla komukoliv.
O tomto se budeme bavit ještě za chvilku, já dám ještě slovo pánovi Pavlovi Kosovi. Kdy jste se vy, Pavle, teda jste si uvedomil, že se vám víc jako ženy páčí, teda chlapi?
Můžu říct, že celkem v raném věku. Já jsem se narodil jako druhý syn v rodině, i když byla čekaná dcera. Protože u všech tatínkových sourozenců vždycky byl první kluk a druhý holka. Moje maminka si hrozně přála holku, protože byla dámská krejčová a už si představovala, jak bude na holku šít šaty. Taky do 6 let jsem nosil růžovou etamínovou košilku s bílým krajkovým límečkem. Česali mě na kohouta a na lokinky. A hrozně jsem chtěl chodit za družičku na Boží tělo. Moji rodiče hráli ochotnické divadlo a když odešli na zkoušku, tak já šel do ložnice do šatníku, vyndal jsem maminky plesový šaty a oblíkl jsem se do těch plesových šatů a promenádoval jsem se před zrcadlem. Jinak o změně pohlaví jsem neuvažoval. Ale hrozně rád jsem pozoroval nahatý kluky na plovárně po tělocviku, kdy se šlo do sprch, tak jsem koukal do těch opačných než ty ostatní kluci a koukal jsem chlapům do rozkroku. To jsem koukal i v pozdějších letech, protože se říká, že očima se hodně řekne a já očima, jako já mám oči jak na šťopkách, a koukám vždycky tam, kam nemám.
Já možná vám do toho skočím ještě s trochu konkrétnějšou otázkou. Samozřejmě jako dieťa jste to možno žil, to, co jste nám tu právě povedal, to pozorovanie, to možno to prezekanie do tých ženských šiat. A kedy přišel ten moment, keď si to dokázal pomenovať? Samozřejmě, vtedy se asi nehovorilo gej. Ako jste to vlastně...
Tak se říkala buzerant.
No tak samozřejmě to pokračování, ta druhá otázka je úplně jasná. Jano, poprosím, coming out navenek, to znamená vůči rodině, vůči blízkým, vůči přátelům a tak dále. Jak to probíhalo, kdy?
No u mě to bylo trochu jednodušší v tom, že jako otce jsem neměla nikdy a maminka hrozně brzo umřela. Takže já jsem měla mladšího bratra už pouze pak. A tam jsem ovšem tvrdě narazila, takže jako versus nejbližší okolí byl tenhle bratr. No a říkejte takovýmuhle bratrovi, že je trošku taky něco jinak, že jo. Tak to moc dobře nešlo, aspoň furt jsem nenacházela ten okamžik. No a pak se to dověděl docela drasticky, protože jsem se rozešla s přítelkyní, potom rozchodu mu zavolala a jako značka, hele, víš ty vůbec, co je tvoje ségra zač. Jo, takže on to dostal takhle naservírovaný. No a pro mě následky to mělo nejtristnější v tom smyslu, že mezi tím se oženil a měl dvě krásné holčičky, moje neteře, a zakázal mi k ním přístup. Značka z titulu mé orientace, ty bys je nakazila a prostě a ne. A ještě tristnější bylo to, že bydlíme vlastně dodnes v jednom a tom též baráku, že jo, opatro od sebe v paneláku, tak já mu nechala třípokoják, protože jsem věděla, že se nikdy na nic nezmůže. Šla jsem do garzonky a jako cizí lidi prostě vůbec. Trpěla jsem tím hodně, no a trvalo to mnoho let prostě. Dneska musím říct, já to uzavřu pozitivně, protože tohle nezní vůbec moc hezky. Dneska ta starší neteř, která vždycky ke mně trochu víc lnula i přes zákazy, tak dneska ji potkávám už s jejím kočárkem a s jejím miminkem a já si můžu to miminko pochovat a nemá strach, že ho nakazím.
Tak to je krásný. Pavlíno, u vás to bylo trošku složitější, protože vy jste žila ve vztahu s partnerkou, tak ta partnerka něco vypozorovala za tu dobu, kdy vy jste byli spolu?
Tak já jsem měla heterosexuální vztah s partnerkou 20 let a celkem to probíhalo tak nějak klasicky, že mně se holky líbily a jako muž, no tak když to fungovalo, no tak jsem si to užívala, že jo, ten vztah, proč ne? Ale čím dál tím, jak si ke konci toho vztahu, řekněme po 15 letech, už mě to až tak moc sexuálně nezajímalo, že si přiznejme. A pak došlo k pár takovým těm excesům, kdy jsem se trošku přestala kontrolovat, ono totiž 20 let se kontrolovat je docela těžký, že jo. A tak ta moje reakce byla spíše ženská než mužská a tu partnerku docela zarazilo. Tak od té doby jsem si dávala daleko větší pozor ještě a nakonec to potom teda skončilo, aniž by tušila, že jsem transexuální. Takže to bylo asi takhle a po dvou letech jsme se potkali. Ta historka byla asi následující, my jsme se rozešli jako žena a muž a dva roky jsem byla už v přeměně a potkala jsem jí v tramvaji už tedy jako žena a taky říkám, ahoj, jak se máš? Která ty seš, tebe neznám. No, tak ty budeš určitě vystupovat nejspíš tuhletu stanici. No, budu, já vystoupím s tebou. Tak jsem vystoupila na refíč a říkám jí, tak ty se mnou žiješ 20 let a teď nevíš, kdo jsem? Ježišmar, no tak jsme šli samozřejmě to oslavit nebo si o tom popovídat, to přijetí, to shledání bylo hezký a myslím, že tohle přijetí vyšlo na 100%. Horší to bylo trošku s matkou doma, taková perlička zase, jednou se maminka objevila u snídaně a jak jsem usoudila podle její vážné tváře, tak jsem se jí neptala, co jako, počkala jsem si a vznesla takovou krásnou otázku. A nemohl by si být jenom gay? Takže jsem říkala, no mami, víš, to je diagnóza, tu si člověk nevybere, jestli je kardiak, nebo cukrovkář, nebo má zlomenou nohu, že jo. Další taková otázka pak přišla zase za týden, maminka si to promyslela a říká, a to jako si začneš malovat hubu a necháš si propíchnout uši? Říkám, no jasně, no, teď vidíš, že už jsem se začala malovat, chodím v dámském, tak proč bych si nenechala propíchnout uši? No ale to bolí. Říkám, no mami, víš, ono to sice bolí, ale tak si představ, jestli to třeba nebude bolet dole víc, než ty uši. Tak za 3 dny jsem přišla s propíchnutýma ušima a s náušnicema a tím veškerý dohady skončily. Protože maminka to akceptovala, protože pochopila, že když mám ty náušnice, takže asi jde do tuhýho.
Když pán Pavel, podobně jako Pavlina, taktě žil dlhé roky v heterosexuálnom vzťahu, možno, aby jsme najskôr objasnili, proč jste vlastně vstoupil do manželstva?
Já jsem chodil do souboru Říše Loutek, kde bylo asi 15 mladých lidí. A kolem těch 60. let se to začalo ženit, vdávat, rodit děti. A já jsem hrozně moc chtěl mít dítě. A to jsem si říkal, no jo, ale to s chlapem mít nebudu. A tehdy moje sestřenice měla kamarádku, pozvala mě na svoje rande a tam přišla taky ta kamarádka a říká, hele, tady ta holka hledá kluka, nechci s ní chodit. A říká, no já to zkusím teda, no začali jsme spolu chodit, za rok jsme si měli zásnuby a za další rok jsme měli svatbu. Splodili jsme 3 kluky. Asi někdy začátkem 86. roku po jedný strašně krásný souloži se manželka odvrátila ode mě tak jako no, spadla ze mě, no. A řekla, hele, starej, já stejně vím, že jsi na kluky. Říká, prosím tě, kdo ti řekl tu kravinu? Žena mi řekla, hele, musíš mi slíbit, že nepřitáhneš domů žádnou nemoc, že se to nedoví naši. Oni už to stejně věděli. Ale ne ode mě a nevím od koho.
A ako teda prebiehal ten vzťah po tomto vlastně objavení alebo priznaní si toho vyslovení?
Ten vztah bohužel potom skončil tragicky, manželka zemřela. Zůstal jsem se dvoma klukama doma, musel jsem se o ně postarat.
Ale já bych mal na vás ještě jednu otázku ohledně vášho manželstva. Vás, teda jako jste povedal tu motivaci, že jste chcel mít děti, a teda keď jste už ty děti mal, nechcel jste z toho manželstva vycouvat?
Ne, v žádném případě. My jsme měli celkem dobrý vztah. Já jsem byl dominantní osobou, co jsem řekl já, to se dělalo. Já umím vařit, umím péct, tudíž jsem i v manželství vařil pekl, to manželka neuměla.
Aby jsme se teda posunuli ďalej, ještě zostaneme chvilku toho coming outu. My jsme se tu teda většinou venovali rodině. Ako to bylo teda v tom minulom režime? Bylo vůbec možné vyautovat se před kolegami například?
Třeba tam, co já jsem pracovala na té radnici, akor jako bezpartijní, takže jako jo, pod drobnohledem, tak to bylo naprosto tabu, že to prostě bylo jasný, že takovejhle, jako kdyby to prasklo, tak je padák okamžitě vyhazov a tak dále, tam bylo i za daleko menší věci. Ale musím k tomu říct, že vůbec tu atmosféru těchto let, že tyhle věci byly tabu. Ty byly prostě veřejně tabu, neexistovalo, že někdo, ty heteráci se báli naopak vyslovit to možná mezi těma klukama spíš, jako to buzeran teplý, tam to frčelo a jako tvářilo se to jako humor, ale jinak prostě já jsem neslyšela kolem sebe teda v těchto těch prostorách, jako že by někdo někoho, že by to někdo vyslovil. Prostě pro ně to bylo taky tabu a tudíž i to pomlouvání nebo to podezírání nebo no na rovinu, no to už vůbec ne.
Já jsem se právě, že vám do toho skočím, chtěla zeptat vlastně, protože dneska je teda běžný, že s kolegama v práci se bavíme o tom, kde kdo byl přes víkend a s kým na chatě a tak. Prostě je to běžná součást toho, že řeknete, že jste někde byla. Tak jak jste třeba čelila těmhle situacím, protože na ně vlastně nutně jako přicházelo.
Ta přetvářka, aby prostě, taky samozřejmě mě tenkrát, mě bylo, já nevím, těch před třicítkou a tohle a pořád jsem poslouchala, hele, jak to, že nejseš vdaná, tak ošklivá zase nejseš, tak proč nejseš vdaná, nemáš děti a podobně a pořád do kolečka, já se vymlouvala na sport a na tamhle, na tohleto, ale když ušlo do tuhýho, tak jsme si, a to teď budu mluvit zase všeobecně, opatřovali prostě takzvané snoubence a gejové zase snoubenky. Takže prostě jsme se dohadovali, že ten a ten pro mě přijde do práce, jo, a já mu zase tomu na oplátku jsem dělala u něj práci, u něj v zaměstnání scénu žárlivou třeba, nebo jak to, že si nenakoupil, jo, a podobně. Bohužel ten výběr jsem někdy nedomyslela, protože pro mě do práce přišel prostě kluk, na kterým to bylo absolutně vidět. Že... Tak to se musela honem zase jako měnit snoubence, že jo.
Pavle, vy jste mi tu ukazoval, než jsme začali vlastně také potvrdení o registrovanom partnerstve. A já by som možno sa pobavil trochu o tom, pretože ak sa teda nemýlim, tak správa o tom, že ste sa zaregistroval so svojím partnerom, prebehla aj nejakými médiami.
Byl sme 54. pražský pár. Hned po schválení registrovaného partnerství 9. října 2006. Předtím v červnu si přál Jirka Hromada, aby jsme poskytli interview pro agenturu Aktuálně. A to interview potom bylo vysílané večer v televizi po zprávách jako aktualita.
Stetol jste se s nějakými reakcemi na to, že jste vlastně vystoupil do těch médií, možno z vašej rodiny? Ako na to reagovali?
No, oni nám potom udělali i natočili naše registrované partnerství, který ten den večer bylo opět vysílané po zprávách v televizi. A to mě volala snacha a říkala, dědo, víš, že jste byli s Pavlíkem v televizi, takže tím se to dozvěděl kde kdo. Ale to už nám nebylo. Oni v ulici stejně věděli všichni, že jsme teplí.
Možno ještě otázka na vás, protože ten coming out je neustálý proces. Nestane se to raz a tím to skončilo. Zažíváte coming out ještě aj v této době? A stresuje vás to, jako to beriete?
A v současnosti, no tak já myslím, že už to mám dávno všechno vyřešený, i když, jak ve mně zůstala taková ta pravěká pořád opatrnost, tak já většinou pakliže do mého života vstoupí, nebo někde jsem veřejně ve společnosti, tak vyloženě si zařizuju, ať to ty lidi vědí. Já prostě vysloveně už nesnáším, mám vyselektovaný všechny přátelé a velmi nesnáším, kdyby tam byl někdo, kdo by eventuálně v tom tápal nebo no, dokonce měl averzi, tak vždycky někoho navedu a hele, řekni, že co jsem začenet na začátku. Ale musím se přiznat, že jak jsem mluvila o těch učitelkách, jak jsem do nich byla zamilovaná, tak jednu z nich, to byla úplně moje největší láska ještě na z ekonomky, a nedávno zase se po mně pídila jakože značka setkání. A protože je to jediný člověk, kterýmu já jsem to nikdy neřekla a nevím, jestli to ví nebo neví, tak já se dodnes, respektive dnes, toho setkání bojím. Já se totiž u toho bojím jediný věci. Já se bojím, protože se mi to i stalo. Ne, že mě vyhovuje to, co jsem, a nikdy jsem to ani nechtěla mít jinak, ale já se bojím toho a říkám, setkala jsem se s ní, že ona nám lhala. Jo, že prostě, když si někdo, s kým jsem se třeba dlouhý léta neviděla, najednou tohle doví, nebo by se dověděl ode mě, tak si to je můj subjektivní pocit, začne myslet, aha, tak ona od jak živa byla tohleto, a prostě a přetvařovala se a lhala, že Bůh ví, co je jinak. Si představte, že ještě pořád existuje jedna osoba. Dneska bych jí tak řekla, já jsem vás tak milovala, paní učitelko a tohle. A nenacházím odvahu, chápete to? V dnešní době.
Tak třeba no. Se to povede ještě někdy.
No, říkám, nejdřív si uvěřím, že to ví a pak si ji půjdu na rande.
Mě ještě zajímá jedna věc v souvislosti, když jsme tady narazili na ty média, tak jakou máte vy zkušenost s nima a jakým způsobem třeba ten nějaký váš jakoby příběh ty média interpretují, jestli to berou jako nějakou senzaci nebo jestli jaký je jejich přístup?
Já jsem tady neměla ani volbu, jako jestli někde budu nebo nebudu v médiích. To se přihodilo velice normálně někdy před, kolik je let, 7-8 let je to. Byla jsem právě s tím pingpongem na GL olympiádě v Mnichově. A protože tam bylo x sportů zastoupených teda českýma, gay lesbičkama, že jo, volejbal, já nevím, všechno možný. Ale prostě mně se podařilo, že jsem opravdu tam získala všechny tři medaile. Zlatou, stříbrnou, bronzovou. No a to média nenechalo v klidu, takže tam nastoupila i Česká televize. A aniž by se nás ptali, tak prostě už to jelo, už to nafilmovali. Přivezli nás do Prahy a s tím, že, teda, že to je taková senzace, že se z toho udělá dokument. A když dokument, tak o tom člověku jako sakum prdum. A šlo to někdy v 6 hodin večer, takže to viděl kde kdo, možná i paní učitelka. No, takže já s tím vůbec, ale vůbec nemám problém.
Co Pavlína má nějakou, nebo spíš jakou zkušenost máte třeba s médiama?
Já ty média nemám proti nim nic a považuji to tak trošku jako svoji službu veřejnosti, nebo řekněme komunitě, aby se o nás pokud možno mluvilo co nejvíc, protože pak to přestane mít nádech té senzace a lidi to přestane zajímat a to je, myslím, takový ten nejlepší budoucí obraz společnosti.
Možno bychom to mohli uzavřít otázkou z publika, tak ak by nějaká byla na našich hostí, tak se přihláste a kludně položte. Takže otázka zněla na... Smeruje na pana Pavla, ako to prijali jeho deti.
Myslím, že deti to prijali rozumne. Jednou mi nejmladší syn řekl, táto, my víme, že se ti to čelem nevypotí, ale my bychom už hrozně neradi přivítali tady u nás doma nějakou jinou ženskou. Že ona moje maminka do mě vrtala, že je nepřirozený, aby chlap v 47 letech zůstal vdovec na dosmrti. To už jsem si hledal partnera, kterýho se mi naštěstí podařilo najít v 90. roce, Ve čtvrtek to bude 23 let, co jsme se poznali. Bohužel mi 19. ledna letošního roku umřel. A když jsem řekl klukům, ženskou si nepřivedu, jestli si někoho přivedu, tak to bude chlap, tak mě ten nejmladší jsem říkal, tatí, to je prýma, aspoň budeme mít o jednoho víc proti tobě. Budeme mít kámoše, který bude držet při nás. A on taky, partner můj, při nich držel. I když ne nějak jako proti mně, ale měli v něm zastání.